Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Autoritatea electorală acuză grupul Schelin de record imbatabil la falsificarea semnăturilor. Săptămâna politică între un referendum oprit, amiabil și unul răpus de falsuri. Kofi Annan renunță la misiunea imposibilă de mediere în Siria. In memoriam, sfârșit tragic al tinerei pianiste române Mihaela Ursuleasa. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins inițiativa organizării unui referendum pentru aderarea Republicii Moldova la viitoarea Uniune Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. CEC a respins peste 80% din semnăturile adunate de Partidul Social-Democrat, autorul inițiativei. Socialdemocrații și-au exprimat protestul față de decizia autorității electorale, sugerând că ar fi ținta unei campanii de discreditare. Președintele Comisiei Electorale, Iurie Ciocan, a arătat însă că la verificarea listelor au fost descoperite numeroase semnături duble ale minorilor și chiar semnături în numele unor persoane decedate. Chișinăul a interzis importul de carne de porc din regiunea Zaporojie a Ucrainei, a doua zi după ce autoritățile ucrainene au anunțat despre existența unui focar de peste porcină africană. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat agenției Mold Press că interdicția se aplică exclusiv producției din regiunea Zaporojie. Noul șef al Inspectoratului Fiscal de Stat este Nicolae Vicol. El a fost numit la scurt timp după ce premierul Vlad Filat anunțase că îl va demite din această funcție pe Nicolae Platon. Printre motivele de nemulțumire ale premierului a fost scăderea, în ultima vreme, a încasărilor la bugetul de stat. Autoritățile din Belarus spun că nu l-au expulzat pe ambasadorul Suediei la Minsk, ci au decis pur și simplu să nu-i prelungească acreditarea. Ambasadorul Stefan Eriksson a lucrat la Minsk timp de 7 ani. Despre expulzarea ambasadorului a anunțat în Twitter ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt. Potrivit lui, diplomatul a fost expulzat pentru că a fost, citez, prea activ în declarații despre nevoia respectării drepturilor omului. Ministrul a calificat acțiunile Minskului drept revoltătoare și a anunțat că și ambasadorul Belarus la Stockholm și alți doi membri ai ambasadei nu mai sunt persoane dorite în Suedia. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a declarat că principala lui prioritate nu este revenirea la Cotroceni, ci constatarea eventualilor procese de fraudare a referendumului pentru demiterea sa de duminica trecută. Întrebat la o conferință de presă dacă își va da demisia, Băsescu a spus că, din postura de suspendat, nu are cum să-și dea demisia. Coreea de Nord a cerut sprijinul de urgență al Națiunilor Unite pentru aprovizionarea țării cu produse alimentare după recentele inundații devastatoare. Autoritățile nordcoreene spun că peste 100 de oameni și-au pierdut viața și 10 de mii de oameni au rămas fără casă. Inundațiile din Coreea de Nord au fost precedate de o secetă îndelungată. Crucea Roșie a anunțat că va oferi nordcoreenilor un ajutor financiar de 300 de mii de dolari. Marea Britanie a promis să sporească sprijinul nemilitar oferit rebelilor sirieni. Ministrul de externe britanic și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu demisia emisarului special al ONU pentru Siria, Kofi Annan, despre care a spus că va influența negativ eforturile diplomatice de rezolvare a crizei siriene.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi un record absolut și imbatabil la falsificarea de semnături. S-au dovedit nevalabile 197.000 de semnături din cele 230.000 depuse de socialdemocrații lui Victor Schelin în vederea unui referendum pentru aderarea Moldovei la proiectul Uniunii Vamale a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului. Presupusele falsuri din listă au fost împărțite în 20 de categorii, de la suflete moarte sau inventate la alegători minori. Comisia le-a spus socialdemocraților înfuriați de constatare că referendumul nu poate fi organizat. Relatează Ala Ceapai.
80% dintre semnăturile colectate în favoarea referendumului au fost respinse de Comisia Electorală Centrală. În urma verificării în mod individual a fiecărei semnături, a datelor personale a fiecărui semnatar, precum și a celor care au colectat aceste date, au fost depistate peste 44.000 de erori de conținut, spune președintele Autorității Electorale, Iurie Ciocan.
Semnăturile s-au verificat în 3 surse: Registrul de Stat a Populației, procesul verbal și declarația depusă. Am marcat 7604 cazuri când semnăturile sunt total diferite. Au fost incluse persoane decedate în listă de subscripție. 143 de semnături aplicate de către persoane care nu sunt în lumea asta. Includerea persoanelor care în data semnării nu au avut vârsta de 18 ani. Includerea persoanelor cu cetățenie străină. Domnul Șelen, pe listele dumneavoastră sunt 2 cetățeni străini. Numele, prenumele semnătarului nu corespunde cu numele, prenumele titularului actului de identitate. 3183 de cazuri. Acte de identitate indicate în listele de subscripții expirate.
O altă categorie de erori se referă la forma întocmirii listelor cu semnături. Peste 150.000 au fost declarate nevalabile pentru că datele personale ale cetățenilor au fost completate de către colector și nu de către cetățean, așa cum prevede codul electoral. În rezultat, persoana trebuia doar să semneze. Iurie Ciocan se declară convins că în acest caz a fost încălcat dreptul fundamental al cetățeanului de a-și exprima liber voința.
Atâta timp cât listele electorale sunt colectate câte 20, 30, 100 de liste de aceeași mână, cu aceeași pix, cu același scris, ne dă nou de bănuit că aceste persoane care au depus semnăturile sale, chiar dacă au depus aceste semnături, ele le-au depus nefiind liberi, pentru că lista deja era prescrisă și cetățeanul într-o măsură realtă se simte obligat de a aplica semnătura când datele lui deja sunt înscrise.
Însă, nu toți membrii CEC-ului au fost unanimi în părere. Alexandru Simeonov, susținut de încă doi colegi, a propus validarea acestor peste 150.000 de semnături, argumentându-și poziția că, indiferent cine a completat listele, nu a fost verificat dacă semnăturile aparțin sau nu cetățenilor. Totodată, acești 3 membri ai CEC-ului s-au pronunțat și contra deciziei majorității de a suspenda organizarea referendumului propus de socialdemocrați. Liderul PSD, Victor Șelin, a declarat că CEC-ul ar fi îndeplinit o comandă politică, ignorând opinia celor peste 200.000 de cetățeni care au semnat în favoarea organizării acestui referendum.
Noi
vom contesta în instanța de judecată decizia. Ați văzut că nu toți membrii CEC-ului au fost de acord cu anularea celor 153.000 de semnături. Ei au exclus opțiunea pro-referendum a acestor cetățeni doar din motivul că nu ei și-au completat numele, anul nașterii și datele de identitate. Este o comandă politică. Noi vom contesta în judecată și chiar dacă nu vom câștiga procesul, vom reiniția procedura de organizare a referendumului. A declarat Victor Șelin. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a precizat că grupul de inițiativă are tot dreptul să conteste decizia CEC-ului în instanța de judecată și că autoritatea electorală are suficiente probe și argumente pentru a-și sprijini poziția. Totodată, Ciocan a precizat că legislația nu impune vreo restricție în reinițierea procedurii de organizare a unui nou plebiscit care ar viza același subiect. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, împreună cu ședința Guvernului în deplasare la Bălți, unde premierul Vlad Filat l-a convins pe primarul comunist Vasile Panciuc să renunțe la ideea referendumului pentru sporirea autonomiei municipiului, sunt două din evenimentele remarcabile ale săptămânii. Două jurnaliste și un analist politic le-au comentat pentru Europa Liberă în interviuri acordate lui Vasile Botnaru.
La părerea jurnalistei Natalia Morari, deosebit de relevant este demersul consilierilor comuniști de la Bălți, urmat de reacția foarte promptă a guvernului care nu a lăsat opoziția să exploateze prea mult revendicarea capitalei nordice.
Dacă de fiecare dată când ar veni astfel de semnale din localități, guvernul s-ar mobiliza atât de repede, poate și merită de ieșit cu astfel de inițiative la nivel local. Eu aici nu susțin ideea comuniștilor de a organiza referendumuri în 1528 de localități din Republica Moldova, dar autoritățile locale ar trebui să înțeleagă că atâta timp cât ei nu vor ieși cu inițiativă, centrul nu se va gândi la ei. Asta este evident, dar asta se întâmplă nu doar în Republica Moldova, dar în orice țară. La nivel central există problema mai globală și cine se gândește aici la Chișinău, la o țavă spartă, la Șoldănești, cu tot respectul. Și de ce oamenii din localități ar trebui să înțeleagă, ar trebui să prindă la minte, la inițiativă, de că nu vor fi auziți atâta timp cât nu vor fi mai insistenți. Eu aș spune că situația de la Bărți a arătat că s-ar putea schimba ceva dacă localitățile ar fi mai insistente.
Cât privește invalidarea de către Comisia Electorală Centrală a semnăturilor adunate de Partidul Social Democrat în favoarea referendumului privind aderarea Moldovei la viitoarea Uniune Euroasiatică, Natalia Morar crede că au clacat liderii formațiunii care au promis marea și sarea fără să depună eforturi pe potrivă, consideră jurnalista.
Dacă anunțați o inițiativă, atunci mergeți într-adevăr în sate și vorbiți cu oamenii. Este un proverb în limba rusă, dar nu-l voi spune, voi spune în românește. Vrei să dansezi la două nunți. Nu-ți reușește acest lucru. Dacă spui, o faci. Dacă toate declarații aceste rămân doar declarații, atunci e o batjocură. Eu nu înțeleg de ce trebuia de indus opinia publică timp de câteva luni despre faptul că, iată, noi vă vom rezolva toate problemele prin aderarea la Uniunea Euroasiatică și aici se descoperă că, de fapt, băieții n-au fost serioși și nu vreau avut timp de asta, pentru că în acest timp se ocupau de business, dar altcineva se ocupa de semnături. Și atât am văzut cum s-a ocupat. Pentru că există o neseriozitate și o batjocură față de oameni. Se vede că de politică se ocupă niște amatori care nu prea bagă sens în ceea ce fac.
Jurnalista Liliana Vițu, la fel, crede că disputa cu Consiliul Municipal de la Bălți ține capul de afiș al săptămânii și dovedește un stil anume practicat de șeful executivului.
Ceea ce aș remarca este stilul premierului de a merge în epicentrul evenimentelor. Dacă vă amintiți criza de anul trecut cu diplomele din Găgăuzea, a mers într-acolo sau când a avut inundațiile, a fost prezent. Deci e un stil a premierului de a fi în epicentru. Pe de altă parte, nu am văzut decizia Partidului Comuniștilor de a organiza astfel de referendumuri în localitățile Republicii Moldova. Adică vedem că Partidul Comuniștilor e din ce în ce mai întărtat, ca să spunem așa. Iar dacă e să vorbim de lucrurile care s-au decis la Bălți, și anume că municipiul Bălți va avea un statut special, o lege cu privire la statutul municipiului Bălți, cred că acest lucru trebuie să aibă loc în contextul descentralizării.
Comentând decizia de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, Liliana Vițu a spus că mai curând e un test picat de organizatorii campaniei de colectare de semnături, întrucât, la modul general, europesimismul devine tot mai pronunțat din vari motive, prin urmare, PSD-ul ar fi avut de unde racola voturi de sprijin. Am solicitat un bilanț al săptămânii și politologului Oazun Antoi.
Mie mi se pare că noi ne aflăm într-un proces destul de periculos, în opinia mea, de haotizare a procesului politic. Opinia publică este tot mai bulversată, cu niște acțiuni gălăgioase, care n-au amploare, dar oricum deci creează acest fundal negativ care deci afectează starea de spirit în societate. Cel puțin pe parcursul ultimului an eu am văzut aceste acțiuni care pare mi se că sunt orientate spre compromiterea proiectului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu toate că eu sunt, dacă nu sceptic, mă strădui să fiu realist și îmi dau bine seama că nu e vorba nici măcar de 10 ani, dacă ne gândim la o perspectivă cât de cât realistă, dar într-un viitor nu prea îndepărtat, iarăși ne vom trezi în campanie electorală cu niște slogane pretins geopolitice și mie mi se pare că acum în Republica Moldova are loc pregătirea terenului pentru Uniunea Euroasiatică. Aceasta se manifestă și prin așa zisele referendumuri care practic n-au niciun conținut în afară de încercarea de evitare a morții politice de către un partid care își caută rostul de existență în afara finanțărilor din exterior. Aceasta se referă și la ideea de federalizare, aceasta se referă și la procesele care au loc în Metropolia Moldovei. Cred că în toamnă, dacă totul va fi ok cu luna august, trebuie să încercăm din partea societății civile să lansăm niște idei pentru ca această stare de haotizare să fie depășită.
L-ați ascultat pe analistul Oazu Nantoi, la finalul unei retrospective a evenimentelor politice alcătuite de Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii, relatăm între altele despre încetarea din viața uneia din cele mai populare tinere pianiste de origine română, Mihaela Ursuleasa, și despre experiența mai specială a turiștilor care își petrec vacanța în țări musulmane în perioada Ramadanului. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Adunarea Generală a Națiunilor Unite dezbate astăzi o rezoluție fără valoare de lege pe tema situației din Siria. La propunerea Ligii Arabe, documentul critică pasivitatea Consiliului de Securitate ONU, iar președintelui sirian Bashar al-Assad se cere să plece de la putere. Adunarea la New York vine la o zi după ce emisarul ONU și al Ligii Arabe pentru Siria, Kofi Annan, și-a anunțat demisia pe fondul escaladării confruntărilor armate. Detalii despre demisia lui Annan aflăm de la corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
Este o lovitură puternică în condițiile în care conflictul din Siria a făcut până acum peste 14.000 de victime. Și acest anunț vine în condițiile în care părțile implicate în războiul civil din Siria se pregătesc pentru o confruntare decisivă pentru orașul Aleppo. La o conferință de presă, Annan a declarat că comunitatea internațională și Consiliul de Securitate nu i-au sprijinit eforturile de a obține încetarea focului și o tranziție la putere în Siria. În condițiile în care poporul sirian are nevoie de acțiuni concrete, la Consiliul de Securitate membrii continuă să se acuze unii pe alții, a spus fostul secretar general ONU. Demisia neașteptată lui Annan a fost anunțată la New York de secretarul general ONU Ban Ki-moon, care a spus că va găsi un înlocuitor. Secretarul general a învinuit atât regimul sirian cât și opoziția pentru a nu fi acceptat planul Annan vizând soluționarea conflictului. În mod tragic, spirala violenței în Siria continuă, a spus Ban Ki-moon, adăugând că mâna întinsă prin planul Annan de soluționare a conflictului nu a fost primită cum trebuie, chiar dacă rămâne în continuare cea mai bună speranță pentru poporul sirian. În timp ce aceste evoluții se derulau la Geneva și New York, rebelii sirieni au atacat o bază guvernamentală în apropierea orașului Aleppo, capturând tancuri și alt armament. Este un semn că marea confruntare de la Aleppo se apropie, ori consecințele ei pot fi devastatoare. De la bun început, planul Annan a fost privit cu scepticism, mulți în Occident acuzându-l pe fostul secretar general că nu ar face decât să-i ofere lui Assad un alibi pentru a continua represiunea sângeroasă. Adevărul este însă că încetarea focului nu s-a materializat, iar observatorii internaționali au fost neputincioși. În paralel, așa cum secretarul general remarca, Consiliul de Securitate nu a funcționat ca un factor constructiv, cât din pozițiile divergente occidentală și rusă, respectiv chineză, pe de altă parte, aveau la origine rațiuni geopolitice greu conciliabile. Este greu de anticipat cine va înlocui pe Annan, un nume vehiculat în trecut fiind fostul președinte finlandez Martti Ahtisaari. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La București, inconsecvența guvernului Ponta, care a cerut actualizarea numărului de alegători abia după ce a aflat că pierde referendumul de suspendare a președintelui Traian Băsescu și nu înainte de vot, a oferit președintelui suspendat o nouă ocazie de a-și ironiza adversarii. Dar atât Traian Băsescu, cât și comentatori de presă vorbesc despre efecte grave ale crizei prelungite, după cum aflăm din revista presei alcătuită de Tania Radu.
Situația înfiorătoare, război civil, o România în genunchi aflată pe buza prăpastiei, târâtă spre răsărit cu o forță oarbă și brută. Așa descriu comentatorii marilor ziare din România situația creată prin amânarea până în septembrie a deciziei Curții Constituționale a României asupra referendumului din 29 iulie. În adevărul, Grigore Cartianu revine asupra impulsurilor cotidiene date de radioul Vocea Rusiei autorităților aflate la putere la București, să iasă din defetism și să acționeze în forță pentru a-l demite pe președintele suspendat. Comentatorul etalează și consecințele economice dramatice. Câteva miliarde de euro pierderi doar în luna iulie, dintre care 1,2 miliarde sunt bani plătiți în plus de români la credite și facturi. Mircea Cătărescu scrie în evenimentul zilei că România este târâtă spre răsărit fără să găsească forța de a se opune. Nu mai așteptăm decât ajutor din afară, ca în 46. Doar că acum armata roșie de ocupație, ai cărei prizonieri suntem iarăși, e formată din români de-ai noștri. Am citat. În România Liberă, Cristian Câmpeanu se întreabă de ce a declanșat totuși USL procedura de demitere a președintelui Traian Băsescu acum și nu după alegerile legislative din noiembrie, așa cum anunțaseră inițial. Cristian Câmpeanu ajunge la concluzia că, de fapt, USL nu putea coabita cu Băsescu pentru ceea ce USL intenționează să facă de acum înainte, și anume să obțină acces neîngrădit la resursele statului în vederea JAF-ului. Nici Partidul Democrat Liberal, care a avut guvernarea până în februarie, nici Traian Băsescu nu sunt fără cusuri, mai arată editorialistul. Dar, îl cităm din nou, Traian Băsescu rămâne un prieten al libertății, în timp ce Uniunea Social-Liberală reprezintă prietenii tiraniei și de aceea preferă o Românie în genunchi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
De la Viena s-a anunțat joi încetarea din viața uneia din cele mai populare tinere pianiste de origine română, Mihaela Ursuleasa, în vârstă de numai 33 de ani. Poliția vieneză i-a descoperit corpul neînsuflețit în apartamentul său și, într-un comunicat transmis presei și citat de ziarele de astăzi, cauza imediată a morții a fost identificată drept o hemoragie cerebrală. Comunicatul exclude orice alte evenimente și speculații în care s-a întrecut presa de la București. Mai multe în evocarea semnată de Victor Eschenazi.
În septembrie 1995, lumea muzicală internațională, cu predilecție cea francofonă, descoperea numele unei tinere pianiste care, la numai 17 ani, câștigase concursul de pian ce purta numele unei celebre compatrioate a ei, Clara Haskell. În cotidianul Le Monde se scria: Mihaela Ursuleasa a dovedit odată în plus că maturitatea artistică are puține lucruri în comun cu vârsta. Autoritatea sa pianistică, jocul ei sincer, transparent, energic atunci când este necesar, aportul ei de netăgăduit, prezența sa în scenă o disting. Fără încetare în ascultarea orchestrei, relansând mereu discursul, niciodată indiferentă sau timidă, Mihaela Ursuleasa ne-a făcut să uităm că asistăm la un concurs internațional de pian. Născută la Brașov în 1978, copil minune, urmând studii cu o profesoară de pian care i-a umbrit copilăria ei și a altor talente din România, chinuind-o și maltratând-o fizic, Mihaela Ursuleasa a avut șansa de a fi audiată de dirijorul Claudio Abbado după câștigarea unui loc 2 la concursul de la Senigallia. Începând de la 13 ani, a urmat studiile la Viena până la absolvirea conservatorului în clasa profesorului Heinz Megimoretz. Câștigarea concursului Clara Haskell în 1995 i-a deschis o carieră internațională reală pe mari scene ale lumii, adesea în compania unor dirijori de clasă. Extrovertită, plină de spontaneitate și fantezie, mereu în compania unor tineri prieteni ce cultivau programatic un grad de excentricitate, cum este violonista basarabeană Patricia Copacinskaya, pianistul Fazil Sai sau violoncelista Sol Gabeta, Mihaela Ursuleasa a reușit să-și facă o imagine deosebit de populară. Și, poate nu e deprisos de spus, până nu de mult, să treacă sub tăcere neîmplinirile ei, momentele de stres, de depresiune și declin, între altele, create de o legătură nefericită cu Rodin Moldovan, un violoncelist și el de origine romă stabilit la Leipzig. În plin succes, în 2005, Mihaela Ursuleasa declara într-un interviu, o citez: îmi place să cânt Mozart, Mozart îți dă întotdeauna energie pozitivă. Întrebată despre părțile cele mai bune și cele mai dificile ale existenței ei ca muzician, pianista răspundea: poate ca muzician ai șansa minunată de a vorbi o limbă în plus, care exprimă ceea ce cuvintele nu o pot face. I-am cerut o opinie despre Mihaela Ursuleasa pianistei Raluca Știrbăț, stabilită și ea la Viena, președinta societății George Enescu din Austria, despre o colegă de generație pe care a cunoscut-o încă din copilărie.
Traiectoria ei a fost frântă într-un mod tragic și ceea ce e mai trist e faptul că probabil nu a putut face față unei duble poveri, povara acestei meserii, dacă o putem numi, a acestei pasiuni și cruci pe care o ducem în spate, pe de o parte, pe de alta, ceea ce e mai grav, acea greutate și balast pe care îl purta din copilărie și de care încerca să se debaraseze și să se vindece, dovadă stau cuvintele din ultimile interviuri din Austria despre destinul adesea tragic al copiilor minune și al pretențiilor unor absurde și a presiunii teribile care apasă asupra lor.
Să mai spunem doar că în ultimul ei interviu, publicat la 18 iulie în Kleine Zeitung, un cotidian de la Graz, înaintea celui din urmă recital dat la festivalul Styria Arte, Mihaela Ursuleasa spunea: "Nu sunt o pianistă academică, nu am renunțat niciodată la modul meu de apropiere intuitiv față de muzică. Ca muzician, ești credibil atunci când îți construiești demersul așa cum simți într-adevăr." Să se odihnească în pace.
În lumea musulmană este luna sfântă a Ramadanului, când credincioșii postesc din zori până la apusul soarelui, într-o purificare anuală dictată de Cartea Sfântă, Coranul. Așa cum veți afla dintr-o relatare AFP sintetizată de Mircea Țicudean, pentru turistul occidental, șederea în aceste zile într-un mare oraș musulman, de pildă în capitala Indoneziei, Jakarta, poate fi mai deosebită, în primul rând mai zgomotoasă.
Pe străzile Jakartei, zgomotul motocicletelor omniprezente se amestecă cu chemările la rugăciune ale muezinului. Dintr-una din cele 800.000 de moschei ale cele mai populate țări musulmane din lume, Indonezia. Anul întreg, oamenii aud chemarea anumită azan, care începe în zori și se repetă de 5 ori pe zi. Dar în luna Ramadanului, chemările se întețesc, începând încă în toiul nopții la 2:30, când gospodinele se deșteaptă ca să pregătească micul dejun dinaintea zorilor, singura masă până după apusul soarelui. Ca și în alte țări preponderent musulmane, moscheile indoneziene sunt dotate mai nou cu amplificatoare de mare putere. Pe acestea, Beringin Kusuma, un indonezian cu care a stat de vorbă reporterul AFP, spune pe șleau că le detestă. "E ca și cum cineva ți-ar țipa în ureche," spune Kusuma, care locuiește de 3 ani într-o cameră cu chirie la numai 20 de metri de o moschee. "Dacă n-ar exista dopuri pentru urechi, n-aș dormi toată luna Ramadanului." Pentru străinii destul de inconștient să nu verifice dinainte cât de aproape e hotelul lor de moschee, șederea într-un oraș indonezian, unde în orice punct se pot auzi în același timp 3 sau 4 moschei, fiecare cu cântecul ei, poate deveni un coșmar. Acum 2 ani, un american care ține o casă de oaspeți în insula turistică indoneziană Lombok n-a mai suportat nici chemările la rugăciune, nici plângerile oaspeților lui străini sculați din somn și a tăiat cablul stației de amplificare. A fost condamnat la 5 luni de închisoare pentru blasfemie. În dezbaterea despre decibel și islam s-a angajat recent și vicepreședintele Indoneziei, Boediono, care a spus că o chemare la rugăciune auzită parcă din depărtare rezonează mai bine în inima musulmanului decât chemările stridente prea apropiate de ureche. Opinia vicepreședintelui a fost bine primită de mulți indonezieni și a încurajat unii oficiali locali să ia măsuri împotriva megafoanelor prea zgomotoase, de pildă cerând moscheilor să nu amplifice chiar fiecare eveniment pe care îl găzduiesc. Unii islamiști conservatori s-au supărat, spunând că sunetul Coranului trebuie să ajungă la toți, inclusiv la gospodinele care nu pot ieși din casă pentru că gătesc. Beringin Kusuma, indonezianul care trăiește la 20 de metri de moschee, spune însă că în vremea internetului gospodina nu are decât să descarce din computer chemarea la rugăciune și tot computerul i-o va programa să sune taman la ora potrivită.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitata rubricii este astăzi Cristina Zavatin, de la revista online Pentru Ea.
În această săptămână vă propunem un interviu cu Tatiana Lujanskaya, o femeie de afaceri din domeniul energetic. Chiar dacă activează într-o sferă dominată de bărbați, Tatiana a devenit vizibilă în sector. Ea gestionează un ONG care promovează consumul rațional de energie și valorificarea surselor de energie regenerabilă. La rubrica Modă și frumusețe, fashion designerul Ileana Danco ne ajută să alegem corect costumul de baie. Cum să corespundă tendințelor modei, să fie comod, să-ți accentueze punctele forte și să camufleze imperfecțiunile. Ca să nu ai această bătaie de cap și să alegi costumul de baie perfect pentru tine, stilista de la Pentru Ea vine cu câteva sfaturi și sugestii.
Cu temele din revista online Pentru Ea ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu își va întreba interlocutorii dacă autonomia locală poate sau trebuie să fie extinsă, fie și prin referendum, cum au avut de gând autoritățile locale de la Bălți. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt să ascultați o dezbatere despre starea agriculturii. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.